Kæri vinir, verið hjartalega velkomin í 12. þátt af Hlaupalíf Hlaðar. Ég heiti Vilhjálmur Þór og ég verð hér einn í dag þar sem betri helmingurinn, hún Elína Dag, núna stödd út í Frakklandi í háfjalla æfingabúðum. Nú ef þú ert götuhlaupari, fjallahlaupari, brautahlaupari eða jafnvel bara vonalbíhlaupari, þá ert þú kominn á réttan stað.
Það ætti nú flestir að kannast við verslunina sportvörur. Sportvörur í íþróttaverslun sem selur fjölbreyttar, hlaupatengdar og almennt íþróttatengdar vörur sem við mælum með að fólk kíki á. Ég get allavega mælt eindregi með ON hlaupaskonum frá þeim og þau eru með Compression 2XU hlaupaföt sem eru mjög góð fyrir hlaupin.
Akkurat, svo voru að fara nýja verslun eða ekki?
Jú, þau voru að flytja sem set, opnuð þann 1. oktober nýja verslun á Dalvegi 32A.
Kópavoginum.
Stækkaðans við sig og svona.
Mælum með að fólk kíki þangað.
Já. Ekki? Fyrir endurheimtina þá mæli ég eindregi með nuddrúllunum og nuddvissunni.
Hún er rosaleg.
Hún er alveg geggjð sko.
Jæja, þá komið að hlaupa staðreynd þáttarins sem tengist aðeins viðþáksefninu í dag. En í dag verður smá umfjöllun tilraun marathonhlauparans frá Kenía. Eliud Kipchoge sem ætlar að reyna hið ómögulega. Það hvað? Jú, hann ætlar að reyna að hlaupa heilt marathon á undir 2 klukkustundum núna í október í ár. En þegar Kipchoge setti heimsmetið í marathoni fyrir akkurat ári síðan, þá gerði það semst í Berlínar marathoninu. Næst besti tími karla í marathoni, það einnig frá Berlínar marathoninu og það var núna slegið bara núna í september 2019 af Bekele. Íslandsmetið í marathoni karla var sett í Berlín 2011 af Kára Steini og metið sem Kári sló þá, það var frá 1985 og það var að það sem og Sigurður P. Sigmundsson hljóp þá og það var einnig frá Berlínar marathoninu. Ef við skoðum dansk kvennamein, þá besti tími kvenna í marathoni Marta Einstóttir á hann 2035 og það frá 99 og það var einmitt í Berlínar marathoninu og þriðji og fjórði bestu tímarnir kvenna í marathoni koma einnig frá þessi laupi sem í Berlín og það voru þar Helen Ólafs og Rannveig Oddsdóttir. Og loks mætti nú nefna að Íslandsmetið í hálfu marathoni, það var einnig sett í Berlín. Þannig að það má rauninni segja að þetta blessaða Berlínar hlaup, Berlínar marathonið, hefur reynst okkur Íslendingum, já og bara öðrum hlaupurum auðvitað, að bara ansið vel. Nú við fengum til okkar í settið Vigni Má Lýðsson langhlaupara sem eitt fróðasti maður landsins hlaup og jú, því hann svona tilvalinn til að ræða viðþáksefni þáttarins sem tilraun Eliud Kipchoge. Til að brjóta 2 klukkustunda múrin í marathoni í Vín núna í október 2019. Þetta verður hans önnur tilraun. Þetta virkilega spennandi tilraun og ef ekki að margir bíða spenntir eftir og verður fróðlegt að fylgjast með þessu. Það einnig gott að fá Vigni til að ræða þessa hluti. Þar sem hann hefur stundað nokkur sinnum háfjalla æfingabúðir í einmitt í Kenía. Það er fjölmargir af fremstu langhlauparum heimsins bara æfa og þekkjum svona til hvernig bestu hlauparar heimsins meðal annars Eliud Kipchoge dunda sínar æfingar. Þannig að við skulum bara vinda okkur vitalið. Hérna kemur Vignir Már Lýðsson, gjörðu svo vel. Vignir Már Lýðsson, vertu hjartara velkomin í Hlaupalífi Hlaðvarp.
Já, takk fyrir.
Hversu eru gott?
Bara allt fínt.
Eða ekki?
Já.
Herðu, takk alveg fyrir að koma til okkar. Hérna, mér langar að ræða við hitt og þetta, eða aðalega þetta. En svona kannski klassik upp á spurning. Hver er Vignir Már Lýðsson og vill ekki segja okkur aðeins frá þér? Svo hlustundur vitið svona hver þú ert.
Já, ég heiti sem Vignir er búin að vera að hlaup síðan cirka 2000. Ég fættur á 1989, þannig að ég byrjaði 11 ára að æfa, það var hjá IR, byrjaði náttúrulega í frjálsum og var að æfa svona, náttúrulega framan á svona flesta frjálsir að greina þar, síðan fór ég yfir í milli vélenda hlaupin, kringum 15, 16, 17 ára aldur, var að æfa fyrir 800 og 1500 og en það heillaði alltaf svona meira vera í lengri vegalendum 5 og 10
okay.
Og síðan er ég búin að raunverulega vera að bara síðan, með hlýjum að vísu en svona það var nú eiginlega bara 2015 sem ég svona fór aftur og fullt í þetta, eftir að tekið svona nokkur áður í hlý og þá var bara markmið sett á 10 km og hálfmarathon æfingar.
Ok, það er ári eftir ég byrja og þú ert náttúrulega
já.
Ég byrja að hlaupa út af þér þannig að þú ert að koma aftur á sama tíma.
Það var hérna, við pikkuðum upp hérna í miðnætturhlaupinu 2014
og... Fimm ár síðan
Hvað, þú hljófst á, hvað, 28 mínútum?
Eitthvað svo leis, eitthvað svo leis
Nú áttu, hvað, 15.59?
Þetta er
hægt
Ræsilega bætingar Hérna, svona áður við förum í ástæð fyrir effekt til einu vitalvignir er það að sér, þú ert óbúslega fróður hlaup, almennt og núna í ár, í oktober 2019 er sem það var að gerast merkileg tilraun sem það er frægur hlaupur að fara að reyna að brjóta ákveðin múr í marathoni það er Eliud Kipchoge frá Kenya en áður fyrir það, það vildi ég bara að mér skammar að spyrja þeir sem koma til okkar af hverju ert þú að hlaupa, hvað er svona þitt mojo í hlaupunum, hvað gerir þetta fyrir þig?
Mér finnst þetta aðalega vera þetta styrkir fyrst að leið bara sjálfsýmyndina að hafa setja sér markmið og náði og hlaup eru þess eðlis að þú ert alls ekki háður þriðja aðila til að ná árangri eins og til dæmis boltaíþróttir eru þú getur verið besti fótboltamaður í heimi en aldrei orðið heimsmeistari
akkurat.
Eins og við þekkjum
sí.
og þetta er rosalega responsív íþrótt vegna þess að þetta yfirleitt það sem þú leggur inn kannski ekki alveg alltaf en yfirleitt ef þú gerir allt rétt að þá færðu rífvartu á endanum það er það sem heldur manni svona gangandi það er að fá þetta kick nokkur sinnum tvisar þrisvar ári við það að ná einhverju markmiðum
Akkurat. Og þú ert nú að fara til Toronto
ég er að fara til Toronto marathoninu núna 20. oktober
já.
Fyrir halvmarathon
þetta er annað sinn eða ekki hjáður?
Jú, ég fór í líki fyrir á
hérna. Ertu bara ekki spenntu fyrir því?
Jú, þetta er mjög spennandi þetta er hérna, líka kanadíska úrtökumótið í fyrir ólupilíkana
já, eða mitt
hérna. Þannig að þetta er að vera margir góðir hlauparar hérna
Ég kynnti með brautin ykti mann á svo braut hérna, í hálfu, þetta er alveg fyrir eitthvað þægileg braut heill ringur eða ekki?
Jú, þetta er heill ringur og hún er marflöt nánast
Já, einmitt
Og yfirleitt mjög gott við þér hérna, á þessum tíma
okay.
Þannig að maður er með þessari brautir allar sem að vilja hlaupa rætt hálfmór
Já, algjörlega Herra Vignir, ef ekki bara vind okkur í hérna, viðfóks efni þáttarins En mér langast að, eins og ég sagði við á þann Mér langast að spjalla þessa sturlu tilraun marathonhlauparans Eliud Kipchoge sem ætlar að gera hvað, jú Hann ætlar að reyna hið ómögulega að margra mati Það er að hlaupa heilt marathon eða 42,2 km á undir 2 klukkustundum Ekki satt? Þannig að kannski að vita náttúrulega ekki allir hver hann er en viltu ekki segja okkur hans frá svona hver hann er hversu gamall er hann, hvaðan er hann og svona í hverju var hann að keppa áður fyrir marathon og hversu lengi hann hefur verið í marathoni
Já, sko Kipchoge hann er frá Kenya og hann er raunverulega að hann er fættur 1984 þannig er hvað, 36 ára
Næsta ári, 35 ár
35 ár og það er myndur aldur hann er talin aðeins eldri heldur en þetta
Já,
og það er oft þannig með þessa kynju hlaupara að þeir vita kannski ekki alveg hvað þeir eru gamlir
okay.
og það er mjög algengt vegna þess að það er bara nýlega farið að skrá hvenær menn raunverulega fæðast og hérna við vorum um D-Kenya í vetur ég og Arnar það sem að hérna við sá það okkur þóttið aldrei fyndið að eina fréttunum sem voru í sjónvarpinu
Já.
Í kynisku fjölmiðlunum var að það átti allir að fá mynd af sér í einhvers konar nafnskilríki eins og aukuskirtinni eða eitthvað þannig það voru fyrsta skipti sem að fólk fekk einhvers konar skilríki í hendunar
okay.
og þetta er 2019 þannig að þetta er bara nýveri farið að skrá með einhverju skipulegum hætti hvernig að menn fæðast en hann, við heyrðum sko sögursagnir um það og menn sem eru þarna, voru hann úti sem við tölum við og þekkja hann og þekkja vini hann svona að segja hann sem mun eldri heldur en þetta og hann sé jafnvel nær 43 ára aldri
okay,
og meðal annars er einn af vinum hans að hérra í hlaupinu í þessu sub 2 challenge hann er 40 og 30 ára gamall í ár
er það ekki bara ennþá magnaðara
og það er allt magnað og þetta er enda líka, við sáum Bekele hérna, hann var að hlaupa núna og hann hljóp, hann 37 ára þetta er, það sem að gerast, þetta allt að það komið ljós að það sem áður að tali optimal aldur eða hérna, svona já, besti aldur til að hlaupa sinn besta tíma í, í marathoni er mun hærri heldur en var talið
ok, ok hvað var hann talið vera?
Það var oft talað sko 26 ára svona, að það væri svona optimal aldur
okay.
en það náttúrulega menn geta bara dæmt að því sem að þeir sjá og fyrir 20-30 ára það var það náttúrulega þannig að þeir bestu voru 26 ára
já.
en það var líka að því menn voru ævalt öðru þessu og brunni út kannski 30 okay. en núna eru konur alltaf ráð fyrir bæði væmingar næringu og bara hvernig æfingum er stilt upp yfir tíma og þannig og við erum bara að sjá að mörkin eru miklu hærri heldur en það
okay.
Örgla nær 40
okay. sem er bara virkilega gaman að heyra
hann er að halda er heilum og æfa án þess að lenda í einhverjum alveg meðslum að þá átti geta verið að ná þínu bestu þínu besta árangur upp á ferðu en nálað ferðu
sem er alveg magnað
já.
Þú nefndir aðeins hérna Bekele áðan við að það fara yfir það líka ása eftir
Já, en, Kipchoge, hann er hérna já, þess að segja, hann er hann cirka 36 ára
Já, frá Kenya
Hann frá Kenya, hann er aldrei, hérna það er svaklega margt sem kemur saman hann í einu manni sem að gera hann svona góðan og það er engin tilviljörn að hann er komin á hennar stað að reyna við sub-2 undir tvo tíma í marathóni
Já.
Hann er búinn að vera að síðan sko 2003 væri hann heimsmeistari í 5000 metra hlaupi í París 2003 og hann er þá 18 ára cirka örugglega aðeins eldri en hann vinnur á endaspretti í því hlaupi bæði Bekele og marakomanninn Hissam El Gerús sem að þá átti heimsmeti í 1500 og var talin svona já, langhraðasti milli langhlaupari þess tíma þannig að hann vinnur þarna tvo bestu hlaupara heims aðeins 18 ára aldri þannig að hann strax frá byrjun er hann mjög góður en það sem að hann gerir, hann byrjar í hérna 5000 metrum og 10000 og hann árenda mjög hraðan tíma í 1500 metrum líka
okay.
en síðan í gegnum árin þá er hann að lengja svona smátt og smátt þar sem hann er að æfa fyrir og það sem er allir merkilegt hjá honum er að hann er aldrei lent í neinum meiðslum sem að geta heitið hann lendir í því að eða er hann lendir í hann hérna kynnist sjúkarþjálfarinu sínum þarna 2003 og þeir eru búin að vera að vinna saman síðan þá
okay.
hann er búin að vera með sama sjúkarþjálfara í hana, tæp, hérna, 18 ár og allt liðið í kringum hann þekkir hann mjög vel og hann er búin að vera ævarumverulega stöðugt með náttúrulega hérna, árstíðamundum hlíum, það hefur aldrei komin eitt hlíð sem er vegna meðsla eða hann er aldrei mist út einhver árað af meðslum hann er búin að æfa periodist í núna tæp 20 ár
okay.
og ef þú nær því með genið þín, með það sem að erum alveg uppvöxtin, þessi menn allir klæði sig í skó, fyrst kannski 15 ára aldrei eru hlaupandi út um allt í sveitinni og hérna fara um allt á tánum og eru kannski búin að vera að byggja svona aerobic base alveg frá því þeir voru raunvægilega bara litlir þreikja fjóra ára þá bara eru þeir komnir byrjar að hlaupa
okay.
og þetta er engar flökkusögur vegna sem við sáum þetta bara við erum búin að fara annan okkur sunnum út og þetta er svona krakkarnir eru að hlaupa í skólan þeir hlaupa og hlaupa stíllinn er strax bara 6 ára krökkum er bara nánast fullkomin og þegar þú byrjar kannski átjónara að æfa alveg á fullu með allan þennan grunn þá ertu ljósarum undan vesturlandabúum sem eru kannski búin að sitja á skólabekk alla sína tíð
okay.
þannig þannig að á þessum árum nær hann að æfa nánast fullkomlega hann er búin að bæta sig stöðugt það verður aldrei komið einhverjar engin, það var aldrei komið einn stökk í bætningarnar hjá hann hann alltaf bætt sig bara stöðugt lítið í einu
allan tíman
og síðan gerist það að koma náttúrulega þessir frægu skór frá Nike líka sem var náttúrulega að hafa verið gaggrindir af mörgum en hérna þessi svo kvöldu 4% skór sem að ég áttu að sem voru hannaðir fyrir fyrstu tilraunina sem var 2017 og þá var fyrsta tilraunin við Sub-2 í marathoni
Er það þessi grænu skór sem allir
Nei, voru það er þessi bláu skór sem bláu skór. Voru hérna fyrst og hérna eru mjög góðir því svo ég hérna nota þá yfirleitt en maður er hérna maður finnur það þetta er ekki þetta er öðruvísi að hlaupa í sig þessum skóm og það hefur bersinlega áhrif að hlaupa í þessum skóm þannig að það er eitthvað svona jaðar, það er einhver jaðar áhrif af þeim en það breytir því ekki að maðurinn þarf að hreyfa fæturnar og koma sjálfum sér án utan að koma til aðstofar undir 2 tíma og það er náttúrulega ekkert grín
hann, þú segir hann byrja hérna í París eða veist, hann kemst á svona sjónasvið hérna í París 2013, hann var fyrst í þá sem 5 og 10
já, hann var fyrst í 5 og 10
hefur ekki alltaf verið í marathóninu
þannig að hann fer inn í marathóninu með tölvunar hraða
okay.
og það er náttúrulega nýtist honum og hérna formið sem að hlaupa formið sem hann er í hvernig hann hleypur er nánast fullkomið það er nánast allt fullkomið við líkamann á honum
já. Og hann er alltaf mjög slakur einhvernig.
Nú erum við búin að vera að tala bara svona líkamlega þætti en svo er andlið þátturinn líka sem að skipta geysilega miklu máli sérstaklega í þessu við sáum að hann er svona nánast eins og munkur í framan þegar hann hleypur, hann er algjörlega sviplaus og ég vil hóta að hann sé að kveljast þannig að þú þarft að geta útiloka sársökun og mennilegt fólk hefur ekki hennan sársöka þröskuld sem að þessi bestu hlaupar eru búin að byggja upp og það tekur tíma að byggja upp sársöka þröskuld og það er alls ekki fólk æfi mjög mikið en það þarf að æfa hausinn, það þarf að æfa einbeitinguna til þess að geta tekið á sársökanum þegar hann kemur og þetta er hann búin að mastra algjörlega gegn tíðina og það eru fáir sem að ná þessar einbeitingu sem hann er í sínum hlaupum
Ok, hann sent, ok, manstu hvenær byrjar í marathoni, hvenær byrjar farin á það svið?
Hann byrjar að færa sig 2012 hann kemst ekki í liðið heimsmeistara mótsliðið fyrir Kenya þannig að það er önnur saga hvernig valið er það getur verið að alls konar atriði þar hins vegar er það þannig að hann er búin að held ég keppi 9 marathónum og vinna 8 hann er búin að vinna 8 síðustu marathón sem hann hefur keppt í sem er algjörlega lýjulega áningur þannig að þetta er allt marathón sem eru stór þetta er ekki valir marathón einhverstaðar í einhverjum skrýttum löndum þetta er Berlín og London og þú veist, þetta eru stóru marathónir sem hann er að vinna
Já,
og hann er Olympíumeistari 2016, hann er ríkindi Olympíumeistari og sem að er algjörlega magna að ná þessum árangri svona lengi
og
í þessum hlaupu þessum hann hefur verið að vinna Bekele, hann vinnum að fara hann vinnur alla þessa hann vinnur Kipsang, hann vinnur alla þessa bestu sem að hafa verið á hverjum tíma þannig að það er líka mjög merkilegt að ná þeim árangri
Magnað, það er kannski ástæð fyrir því að hann er valinn í þessari tilraun
sko í tilrauninu 2017 þá voru 2 aðrir valdir þeir voru valdir svona annar þeirra átti þá heimsmyndið í hálfumarathoni og var hérna talin geta æft þannig að hann gæti orðið komist í saman form og Kipchoge alveg að bara hann var búin að vera í hvíld það lengi að hann var búin að missa svona edsið sem hann hafði
Já.
Og hinn var sem þetta staldi ungur hann hafði unnið Boston Marathon 2013 þannig að marathonu þegar að sprengingin varð
akkurat.
Og var mjög frægur hlaupar í, sérstaklega í Bandaríkjunum
já,
og veist, hann hérna hafði einmitt donatað einhverjum hérna vinningum til fórnalamba Boston Marathonsins og þannig sko en að það er svona
en það er þetta að tala svo fyrri tilrun Kipchoge og þess að tekja aðila við að reyna
þeir áttur að lengja sinns þessi tveir
en, hérna, já ok, ég skil
en hérna, þetta voru eiginlega bara svona fyrir publicity að hafa þess að tvo með þarna en,
ok, ég ætla að mynda að spyrja þess út í þetta er semst Monza tilrunin 2017
já, hann hljóp þá á hvað, 22 klukkutímum og 25 sekundum
já
hún var 25 sekundum frá því að brjóta tvo og fram að þessu tilrun þá hafði mjög fáur trú að þetta væri yfir höfuhægt og margir sem að voru málsmetandi í eru málsmetandi í hlaupum bæði hérna og Evrópu bandaríkjunum og líka bara í Kenía hérna þjálfarar og aðri það hafði mjög litla trú að þessu það var mögulega að tala 2-0-1 en 2-0-0, það var algjörlega útilokuð
veistu af hverju, bara
meni þess að þetta var, á þeim tíma var heimsmetið 2-0-2-57
já, bæta það 3 mínútur
hann þurfti að bæta heimsmetið 3 mínútur
sem er alltaf styrlu bæting þú er komið
svona neðan einhver síður bætir heimsmetið þetta náttúrulega er ekki, telur ekki sem heimsmetið vegna þess að þetta er nokkur þættir sem að þurfa verði staðar ef þetta á að tella sem heimsmet það má til dæmis ekki skipta út hérum eins og það eru að gera núna. Það er eitt af því sem að þessi tilurinn gerir að það er að hérna, skiptir eru með héra sem að hér eru hlauparar sem að hlaupa undar og halda upp í réttum hraða þannig að eina sem þú sem hlaupar það að gera er að bara hanga í héranum, hanga í manunum fyrir fram að þig og að því þú veist að hann er á ákveðnu peysi og þú þátt ekki sjálfur að spá því að hlaupa hann á ákveðnu peysi þú bara fylgir og þeir brjóta vindin og eru í ákveðnu svona fylkingu fyrir fram að þig til þess að fá sem mest vindtog og fleira en það sem að gerast er að það er engin í heiminum, nema kannski Bekele núna, sem að gæti hlaupið svona lengi á þessu hraða með honum og við sáum það bara í Berlín 2018 þegar að Kipchoge situr heimsmetið að þá hleypur hann einn síðustu 17 kilometrana vegna þess að hérarnir þeir gáðust upp eftir 25 kilometra allir
það var tíminn 2.01.39
já, það hleypur 2.01.39 og þá er hann að bæta svona
17 kilometra
já, síðustu 17 kilometrana og þá er hann að bæta heimsmetið sko rúma mínútu þannig að það er umlega sem er að gerast núna er að það er miklu meiri trú á þessu verkefni núna heldur en nokkuð tíma 2017 vegna þess að heimsmyndi er komið það neðalega
já, einmitt
og ekki bara einn núna heldur tveir sem eru með mjög svipaðan tíma
já, Bekele
já.
Þannig er inn í, ok, hann þessi tilnum sem er núna, þetta er inn í taka tvö taka eitt var hann í Monza á Ítalíu 2017 og þar hleypir hann á 2:25 og grátlega návald þessu
og tveimur þetta er ein sekund á mílu sem hann vantaði upp á
mílu, akkurat og núna þetta er tveimur á sérna sem bara núna í oktober 2019 þá er hann að gera þetta aftur og í millitíðinni þá er alltaf stór bætir hann eins og sagði ráðan, heimsmetið í marathoni og bætir alltaf sinni ein tíma
hann vinnur London Marathon líka á næst besta tímasögunar þá 2:40 eitthvað
bara núna í voru eða ekki og hann þá leipir á 2:09 hérna í Berlínu fyrra þessi þýrinni að menn hafa kannski miklu meiri trú á hann núna
já, bara consistency í gegnum tíðana er bara þannig að það stefnir allt í að hann geti þetta
hvernig finnst þér umræðan vera núna versus umræðan 2017, finnst þér vera meiri þú veist svona
það er miklu meiri spenna fyrir þessu miklu meiri eftirvænting sko fyrsta lagi vegna þess að já, eins og vorum að ræða það er búið að bæta heimsmyndið það mikið og það eru sko nú eru við erum búin að tala um Bekele sem að hleypur þarna 2 sekundum hægar Já. Svo náttúrulega var annar maður í hlaupinu sem heitir Legesi sem að hljóp núna í Berlín sem var í öðru sæti, hann hljóp á sko þriðja besta tíma sögunar
Já, pældi því
Og í London marathoninu þegar að Bekele eða fyrir ekki þegar Kipchoge vinnur þá annar maður frá Ethiopia sem heitir Gebremju hann hljópa 202 50 eitthvað og það þá fjórði besti tími söguna, hann verið konum með sko
ansið ráða menn þetta
hann fjóra menn sem eru allir konir undir gamla heimsmyndið
já, einmitt, það er alveg styrla
og þetta allir svona sem þetta gerist það, þegar hann leiða einn brýtur svona múr, þá koma þeir í hrönnum
já,
aftir
já, já.
Og það allt þess að menn eru að vonst til að
brjóta mennsettið
verkefni hafi í förmið sér er að að þegar einhver gerir þetta að þá breytist hugafar svo margra
Já.
Og það gerir að verkum að þetta verður miklu raunverulegra í hugum, það var þannig þegar að fyrsti maður sem fór undir 4 mínútur í mílu
Já.
Það var talið ómögulegt
Já.
Það var talið að það væri að menn myndu deyja ef við myndum hlaupa svona hratt
bara bókstæðlega deyja
já, það var gaggrinu sko okay. það væri ekki hægt að hlaupa svona hratt það var hjarta myndi ekki þola
já, okay.
en um leið á hann sko ég held að það hefði verið 4 eða 5 sem að bara brutu 4 mínútur bara mánuðin eftir og núna ef við hlaupur undir 4 þú ert hérna þú kemst ekki á pall sko á neinu stormóti með 4 mínútur í mílu sko.
Já, akkurat, það er magnað En geturðu aðeins áður fyrir lengra í hlaupi sjálft þetta sem er núna í Vín í Austurríki geturðu aðeins sagt okkur frá aðeins meir um hlaupið þvist, hvar fyrir þetta fram, ég var að þetta segja það hvar fyrir þetta fram, á hvað braut og hvenær er þetta
Sko þetta er einna þeir eru búin að gefa sér glugga 12. til 20. oktober upp á það
2019
Já, núna eftir bara 2 vikur
að
þá sagt, verður þetta á þeim degi þar sem veðrið verður best
og í þessum glugga semst
já, í þessum glugga
já, okay.
það er talið að og þeir eru búin að gefa út að fullkomnu aðstæðna fyrir þessa tilraun sé cirka 12 stiga hiti lítill raki og lítill vindur og þeir velja þessa borg vegna þessa menn fóru bara í gögn veður gögn og fundu út bara hvar er optimal aðstæður hver er mesta líkur á að það sé optimal aðstæður
okay,
á hverjum tímpúti
okay.
og Vín var það
já.
Og Vín er líka mjög flöt
já.
Og það er Vín er hlaupaborg það er mikil stemming í Vín menn þekkja hlaupara það er mikil stemming venjulega í kringum götuhlaup í Vín og það er hann að raunverulega stór garður sem að hlaupi fyrir fram í þetta er nú eiginlega svona þetta er eiginlega bara svona breiðgata af gangstétt
inn í garði sem
já, og okay. er bara þráðbein
já.
Einhverja nokk 2-3 kilometra eitthvað þannig
já.
Og svo er bara hlaupið í ringi, fram og tilbaka það er tekin hann stór sveigur til að snúa við
já.
Þannig að hann er það stóra að hefur ekki áhrif á hraðan
Akkurat.
Og svo er bara hlaupið fram og tilbaka og áhorfður með allan hringin þannig að hann er með kvatningu allan hringin
okay.
og hann er með vini sína að héra fyrir sig hlaupa undan, hann er með bíl
og
hann er með alla athyglina á þessu
já.
Og hann er með þessu öllu haldið uppi af NIOS fyrirtækinu sem að styrkir þetta verkefni,
já.
Þetta er ekki Nike sem er að baka þetta eins og var síðast
ok
menn þekki kannski NIOS að er nei, menn þekki það með þetta ekki, nei. En menn þekki kannski eitna, hann hefur verið fréttum eigandinn af NIOS, hann heitir Radcliffe ég held að þetta sé sá sem að er að kaupa alla jarðina hann fyrir austan
á Norðausturlandi
hann er búin að vera hann er búin að styrkja alls konar svona verkefni tengd íþróttum og okay. hann á meðal annars lið sem að vann Tour de France það var líka inn í hús
á hann lið
og hann er meðal að hérna, setur hann er að dæla peningum í þetta sub-2 verkefni núna
eins og Nike var að gera þannig
þannig að hérna þetta er aldrei svona, já.
Þannig að brautin er raunin bara marflöt, ykkur stígur, eða ekki stígur, bara ykkur svona gangbraut, eða þú veist bara gata, já. Hann fer bara fram og tilbaka raunin.
Já, hann fer bara fram og tilbaka.
Og fólk er að kvetja bara allan tíman.
Þannig að það bara allan tíman.
Að því mann í Monsa, var það ekki kappastisbraut, eða ykkur bílabraut sem var að laupa?
Já, það var bara á formuleittbrautin í Monsa.
Já, því að var, var svo fáir að horfa á þá, sko, því þetta var ykkur...
Já, Monsa er náttúrulega daldið út úr og hún er alltaf ekki, það voru bara einhverjir nokkur 100 manns eða eitthvað þarna.
Já, einmitt.
Og þetta er 2,4 km hringur.
Já, einmitt. Já,
og þetta byrjaði heldig klukkan 5 um morguninu eitthvað og það voru ekki... Það var ekki svona það var ekki það sem mennum myndi kalla stemming
þannig
að það verður hins vegar í vín og það er gríðarlega eftirvænning
er ykkur svona tímasetning á þessu klukkum hvað það að vera eða mástu það?
Já, þetta verður um morgun sko, já. Þetta verður bara mjög snemma 6 um morgun eitthvað þannig, það er ekki já. Kannski komið nákvæmlega hvenar
Fyrsti dagurinn 12. oktober
12. oktober
já, og ég sá á netunni gera Facebook þetta er sínt live
já, þetta verður YouTube.
Já, þannig að, þú veist, ég held að vera mjög gaman að horfa á þetta en Vignir, þú nefndir hans áðan að það verður ykkur að peysan að hér hann, ekki allt hlaupið eins og var í Berlín marathonu og öðrum svona marathonhlaupum heldur vera margir að peysan oft því skiptast
já, eins og ég nefndi áðan það eru að bara bekeli sem að gæti
hangið í honum
hér að hann allt hlaupið það er bara einn maður í heiminu sem gæti það er alveg aðeinslega að spyrja sig af hverju það er ekki fleiri keppendur fengnir í þetta hlaup það myndi íta mjög mikið undir bara keppniskap það er allt annað að keppa heldur en að láta hérna sig en úr því að það eru svona fáur sem geta hlaupið svona hratt svona lengi, að þá er þetta gert þannig að það er hópur manna cirka 7 manns í hverjum hóp sem að hlaupa með honum og í kringum hann og fyrir aftan hann 5 km í senn og svo er bara skipt út og þetta er menn búin að vera að æfa núna undanfari, það er verið að æfa skiptingarnar, þannig að þetta gangi smurt fyrir sig
kemur nýr hópur
á 5 km prestin, þannig að það er alltaf óþreyttir hlauparar fyrir framan hann þannig að pace er alltaf rétt og hann fær þarna já, þennan vindstöðning sem að þarf líka að hjálpar.
Veistu hver þetta eru sem hann er að fá með sér í að hera sig? Er þetta ekki ykkur stór nöfn? Ykkur svona þekktir?
Það verða meðal annars Ingebrigt sem bræðinir, Jakob, Henrik og Fílip.
Okay.
Þeir náttúrulega eru mjög þekktir bara sem millivegilega hlauparar og þarna verða hlauparar úr öllum greinum sem alveg frá 1500 og upp í marathon. Þannig að og þetta eru margir hverjir af heimsins bestu hlaupurum sem að koma að það saman en líka bara menn sem að hann persónulega þekkir Kipchoge
æfingafélagar
og líka bara menn sem eru vanir að hér þetta er nefnilega dálði kunst að hér að haldi við réttu peysi jáfnilega þetta sé bíll við framæg að þá þarf að vera dálítið meðvitaðar hlauparna sem þú ert að hjálpa.
Já, einmitt.
Og það er eina af ástæðanum fyrir því að hér að hjálpa svona mikið er að þeir geta syngja sig svona bæði mentali við hlauparan og eins og við segja þeir taka vindir fyrir hann og búa til svona vindstreng fyrir aftan hann og
já, einmitt, en taldum við svona æfingafélag
og það er annað líka bara hljóðið sem að við veitum hvort að fólk átti sig á því en sko bara það að vita af einhverju fyrir aftan sig
já.
Heyra í skrefunum og tíðninni að hún einhvern veginn kemst inn í hausina þær og þú bara syngar einhvern veginn inn í skrefin fyrir aftan þig og líkaminn þinn kemst í einhvers konar ástand sem að krefst þá minni orku til að halda heldur en ef það væri ekki einhver fyrir aftan þig.
Já, einmitt.
Og menn geta kannski hlusta á þetta hljóð en þetta er mjög magnað að hlusta á þetta vegna þess að þetta er svona og gera sér huglunda að það er verið að halda þessu peysi í 2 tíma. Þetta hljómar eins og Þetta hljóma nánast þess að spretla upp.
Já, akkurat, akkurat. Skulum, við erum mér smá hljótaði mig. Kíkjum á það. En það er Vignir, og taldum hraðan í þessu, að því sko, ok, hann er að stefna að hlaupa semst undir 2 klukkustundum í semst 42,2 km. Hvað pace er þetta?
Þetta er það sem myndir ef þú hugsar þetta per kilometri, þá er þetta 2 mínútur og 50 sekundur per kilometri.
Já, í 42.
Þannig að hann þarf að hlaupa hraðar heldur en 2,50 per kilometri, hann þarf að hlaupa 2,49 hátt.
Okay,
sem að er ef fólk myndi stilla þá hleifabrettinu þá er það 21,2 tæpir
já, í 2 tíma
í 2 tíma sko það er,
þetta er hæstilega ræði
já, það eru heldig mjörg brettir sem að einu sinni fara ekki yfir 20 en hérna
já, ég verð þannig
en menn geta að prófa þetta og hlaupi á sinni peysi en engu síður sko það er ekki menn, þátt að svona venjulegt fólk myndi ef þegar venjulegt fólk prófar þetta
já.
Þá er þetta náttúrulega svo spretla upp en þetta er ekki það gætir ákveðins miskilnings meðal margra sko að þeir eru ekki að spretta þeir eru ekki að spretta
Nei.
Og þú getur bara að hugsa þetta ef hugsa hann sjálf á þig
já.
Bara ef þú tekur tíma sem þú átt í 10 km hlaupi og hugsa sjálf á þig hlaupa 10 km hlaup það er ekki spretla upp þú ert ekki að spretta Svo hugsar einhvern annan sem á 20 mínútum lagari tíma heldur en þú í 10.
Já.
Og fyrir honum eða henni þá er þú að spretta. En þess að ef viðkomandi myndi hlaupa þínu peysi þá er það sprettur fyrir viðkomandi.
Já, einmitt.
Og þú getur hugsað að eins var þetta að þá er þú orðin sko, sá sem á 20 mínútum lagari tíma
já, já,
en þeir eru ekki að spretta þeir eru bara á sínu peysi og eru mjög svona fyrir þeim er þetta sem myndi kallast threshold pace
já, einmitt, okay. Mér finnst bara alltaf magna ég horfði á Berlin Marathoni sem var sýnt á Rúf núna helgina hvað þeir eru alltaf svo rólir í andlitin það er gretta sér aldrei ekki nema rétt, svo bekeli það er sást aðeins í lokin þegar sá hann gat sko, slegið heimsmetið
Já,
þá byrja, og þá hann byrja alls að grætti sér þá
einmitt.
Og þessu sko hélt sko útendingin áfram rúlla og svo sástu fleiri komið mark sko og þá séri fólk bara að beygja hausinn og hendur þetta komið út um allt og alveg að pína sig alveg í lokin sko
Já, þetta sýnir bara hvað þetta er meira en að segja það
og maður gerir sjálfur sko
Já, já, algjörlega, þetta sýnir bara meira, þetta er meira en að segja að halda fókus og höndla hennar sálsöka þetta tekur mörg ár að þjálfa þetta upp
Já, algjörlega því
að mann geta verið þóstur að harðir og eitthvað svoleiðis en þetta tekur mörg ár og það sársingir sem að þú þarft að fara í gegnum til þess að hlaupa undir 2 tíma í marathoni hann hérna stekkt ávinnitt og ég ætla að sjáast ekki á Kipchoge þegar hann er að hlaupa
Já.
Að þá er þá sko, myndi kíkja inn í hausinn á hann og þá er allt á fullu
Já, það ekki
Já,
einmitt taldum bekili
en máli er að annað, fyrir ekki, svo er stoppið þannig að annað, síðan með. Þegar menn koma í mark eins og einna, þegar að hérna, við erum búin að horfa á Kipchoge, hans kemur í mark hann fellur ekki í götuna eins og Nei. Margir
hann skokka bara niður strax
já, hann skokka bara niður, það er líka því að hann er yfirlega að vinna hlaupin og þegar þú vinnur hlaup þegar þú nærið einhverju markmiði með þekki alveg sjálfur þegar þú nærið einhverju markmiði það finnir ekki sama sársökun og ef þú tapar þessum sér oft þegar að sem að lendir í öðru seti eða þriða seti og er að tapa þeir leggjast
já, þetta er mjög góða punktur ég verð að það fá að spyrja þitt hvernig heldur að horfður á einhver viðtölu eitthvað við bekili eftir Berlin Marathonið þar sem að var 2 sekúndum frá heimsmetinu ég sá í augun á honum hann var svona horfa á tíman þegar hann kemur í mark og fattar að hann er ekki
já
Það er óþægilegt
Hann var daldið, sko, hann var töluvert eftir því, eftir markmiðinu eftir hálmarathoni, eftir hálm þegar hann fór gegn 21
Já.
Hann var á 61.05 minni mig
okay.
Þannig að það er pace upp á 2.02.10 Hann enda á 2.02.40 þannig að hann fór síðustu sko, setna hálfa á 60.34
Já, ok, verið hraðar
hérna, hann fer verulega, hann fer töluverð hraðar setna hálfmaraþonið sem bendir til þess að hann eigi inni optimal aðferðin til að hlaupa marathon og sama hvað hva fólk segir, það er að hlaupa það á jöfnum hraða allan tíman og þið sjáu það bara þegar að það er búið að reiknað út, það er búið af hverju verið að stilla sama pace frá, frá byrjun til enda í sub 2 challenge-inu það er vegna þess að, að það er þannig nær þannig hámarkur líkunar á að ná þessum tíma
Já, einmitt að því að líka eitt sko í hlaupinu því þeir eru sko þrír saman þarna svona kannski síðasta halvmaraþonið minni mig og svo á ákveðin tímapunkti það er hann dettur inn í sko þriðasætið það eru tveir hérna
Já.
Sem fara fram úr hann og hann eldur sko, inninni ekki sko
Já, þannig að magnað hann var
og maður ég var bara svona ok, hann bara búinn byggjulega en svo bara vinnur hann þá upp tvo
Já, það var nefnilega mjög gaman að sjá allir aðteglisvert að sjá umræðuna í aðdraganda Berlína Marathonsins og það var svona búið að vera mjög mikil gaggrinni á Bekele hann er svona nánast verið seymar af mörgum og það er mjög leiðilegt að sjá það stundum að á netinu verða menn ansi orðljóður stundum og hann alltaf Bekele hann er náttúrulega bara hann er hóteleifandi í Eþíbíu og hann er að reka hótel og hann alltaf bara búin að vera að vinna við það
Okay.
Og hérna hefur ekkit verið að æfa eins og hann ætti að vera að gera og það er margir sem að finnst það að vera dálítið leiðilegt að sjá þennan mann sem gæti verið að slaga heimsmitið ekki verið að æfa hérna, áhangöndur vilja bara sjá árangur náttúrulega og hann hefur verið dálítið gagnrýndi fyrir það að setja ómikið fókus á, á businessin sinn en það er greinlega búið að breytast núna vegna þess að hann er búin að vera að æfa nánast í leini sko upp í hérna, fjöllunum í Eþíópíu og fyrir hlaupi var það var svona skoðar svona einhverja svona hópa á, á Facebook og Instagram það sem er verið að ræða þetta það sem að mennur svona inn í þessari kreðsir að ræða hluti hlaup þá verið bara að tala svona hann myndi ekki klára þetta og að menn voru að gera því skóna að þetta væri hérna, hann væri búinn og þetta væri bara hérna, vandralett fyrir hann að mæta þarna eins og hann myndi bara droppa út og eitthvað þannig og það voru engar væntingar fyrir hlaupið að hann myndi ná þessum tíma
Er það bara ekki fínt?
Og það er kannski bara fínt og það sýndi sér dálítið þarna að ofmikil pressa getur verið mjög slæmis, það búið að vera mjög mikil pressa á honum hinga til Núna var engin pressa og þá kemur á svona svakalitið bakinu hann er að bæta sig eina mínútu og 20 sekundur sko.
Sem er alltaf rosalegt þú veist svona hraður átti hvað, 2.03 heldur fyrir
Já, hann átti það hann leipur núna 2.01.41 þannig að þetta er svakalitið bæting og kom öllum á óverum og það var engu og ég held að það hafi mér svo komið honum á óverum líka vegna þess að ef hann hefði vitað að hann væri í þessu formi þá hefði hann farið hraðar
Já,
af stað
Já,
hann lendir í því að og hérna, þetta er umrjulega hann lendir í því að lendir í því, það er keppni í hlaupinu, það er bara vill til að það er bara annar maður í hlaupinu algjörlega óþekktur, sem heitir Legiese, er líka frá Eþíbíu og hann sjálfur hann, þessi, það er ekki Bekele sem að keirir upp peysi, það er þessi Legiese sem keirir upp peysi og hann er á, ég heldur séu einhverju 10 sekundu fyrir aftan heimsmetspeysið eftir 35 kilometra það er leik Esi sem að keiri það upp og Bekele fylgir og það er aldrei munurinn á hlaupinu hjá Bekele og Kipchoge frá fyrra þeirra
í Berlínu fyrra
já, í Berlínu fyrra, þá hleypur Kipchoge nánast eitt, eða hleypur eitt síður 17 kilometrana en Bekele með keppni og við getum rétt ímynda okkur hvernig það verður ef að þeir tveir mætast og eru báður í þessu formi þá verður keppni fram að síðasta metir
það væri rosalegt maður, paldið hefur verið samarinn í Berlínu maður
já, það hefur verið magnað
hérna vegnir það er eitt sem ég tók eftir ég er búin að sjá að heyra að sérst, þannig að tíminn sem Kipchoge nær í sérst, Monza Sub 2 tilhuninni 2017 það er ekki heimsmet
nei, það er ekki heimsmet
og væntalega svo... verður þetta ekki heimsmet núna
nei
Vist, ja. Getur útskipt fyrir
já, okkur já, eins og ég nefndi áðan sko, þá eru hérna, þá eru hérarnir þeir hleypa bara í 5 km og hætta svo, svo koma nýr hérar til að þessa gangi sem heimsmynd eða sé gild sem heimsmynd þá þarf þá mega ekki utan að koma til hér að koma inn í hlaupið
Já, ég skil þeir þurfa að byrja hlaupið
Nei, þeir þurfa að vera partur af hlaupinu
skráður hlaupið
til þess að já, telja skildir
okay.
og þannig að þetta verður heimsmynd það fyrst og fremst út af þessu sem að þetta ólöglegt
Já.
Og síðan náttúrulega hérna eins og segja, það er aðalega út af þessu
okay.
Þetta er,
þannig að ef hann hleypur 1.59.47 þá það verður ekkert neitt skráðið heimsmet
nei
en það myndum þetta að opna fyrir kannski hugarsetti hjá mörgum að geta hlupið þá löglegt marathon
en það er það sem að menn eru vonst til að þetta leiða af sér
þannig að næsta spurning er svo heldur þú, ef hann myndir ná núna undir tveimur í Vín heldur að muni ná að hlupa marathon líka just, götu hlup, London, Berlín eða hvað hérna undir tveimur
Já, vandamálega við það er bara að sagt, þú hleypur ef það eru þessi kaliberi og allar að hleypa hámarks árangur að þá hleypur bara hámarki tvö marathon ári þú hleypur ekki fleiri marathon en tvö ári á þessu stíi
okay.
og þá ertu bara svo mikið upp á það komin að veðrið sé akkurat gott á þeim degi já, þegar að hlaupið auglýst
akkurat.
Og London marathoni verður ekkit fært til eftir dögum
eftir veðri.
Hvernig veðrið er
nei.
Þannig að það er menn er aðalega háðir sko veðri og hérna já, aðalega veðri hvernig ef það gerist að það verður fullkomna veðraðstæður einhverjum tímapunkti næsta ári í London eða Berlín eða yfirleitt mjög gott veður í Berlín að þá við erum aldrei að veita hvað gerist
Akkurat. Það verið virkilega spennandi að fylgjast með þessu þetta er 12. oktober 2019 og verið sýnt á live á YouTube hvernig fólk til að kíkja á þetta
svo er hann eins og sem myndi aldrei svona menn er að spurja sig af hverju þú veist, hvaða mál skipti þetta hann leif undir tvær það hefur ekkit því er ekkit fyrir mig eða þegar því er ekkit fyrir þig eða menn sko það sem að eðna, það að hann náði þessu og það hefur aldrei verið það sem hann sjálfur hefur sagt að þetta snúist ekkit endilega að hann ná þessu heldur að sína fram á að þú getur þú getur brotið einhvern múr og það getur verið bara þinn persónlegi múr
Já,
þú getur átt segjum þú getur átt þitt eigið sub 2 það getur verið sub 3 það getur verið sub 40, það getur verið sub 60 í 10, það er umhverlega þitt eigið sub 2 sem að snýstum og hann hvetur fólk til þess, Kipchoge hvetur fólk til þess að átta sig á því hvert þeirra sub 2 er
Já, einmitt, akkurat
og setið sér það markmið og að þetta, að þessi tilun hans verði þess að fólk fái við sjálfstraust til þess að brjóta eigin múra
Já, mjög góða punktur hann er mjög svona róli típa og skemmtileg típa
Já, hann er svona sen típan
þú bendir mér á fyrir vitali hérna svona videoklippur á YouTube eða Facebook að bara hann svona fjölskyldu lífi og líka hans æfingafélugum hérna, þessi hérum og annað og þetta er mjög svona, hann er svona ofbosla slags maður bara róast að horfa hann tala
Já, mitt og það er líka bara lífstíllinn hann í kringum hann alltaf er alltaf bara moldríkur á örugglega 100 miljónu ef ekki miljarda en hann lifir samt bara í þeir búa í svona æfingabúðum bara saman
okay.
cirka 15-20 hlauparar þeir bara vasku upp sjálfir og það er enga sturtur þeir bara þósir í einhverjum körum og eru sjálfir að þrýfa og skipta á rúmónu sínum og skiptast á að elda og þetta er bara mjög svona hægverkst líf sem þeir lifa og það er daldið svona líkitinn til þess að ná þessari einbindingu það er bara að losna við allt áriti það er ekkert áriti þannig
Þú segir einmitt þeir að því að sko væntanlega þá hans æfingafélagar hann gerir rosalega mikið upp á því einmitt. Að vera að æfa í hópi og æfa með æfingafélagum það er svona rauðið þráður að sé hann svona einhvern veginn svona framburði að þú þann talar bara sig og sjálf sig, það bara að það er að æfa með vinum mínum.
Einmitt, og það getur skipt svo miklu máli að þegar þú ert að æfa með mörgum að eins og hann segir sjálfur að hann sjálfur að 100% af honum sjálfum jafnast ekki þá 1% af liðinu.
Já, einmitt. Já,
og það er aldrei sko bara sem dæmi að þegar þú ert með lið að þá menn alltaf miss upplæður á hverjum degi og þú getur átt slæman dag og ég get átt góðan og svo átt ég slæman og þú góðan einhvern daginn og það getur verið þannig að þú hjálpar mér einn daginn og ég hjálpa þér annan daginn í einhverju löngum túri eða eitthvað þegar við erum að ná einhverju peysi að þetta verður svona feedback lúpa á milli hlauparana og hjálpaður að þeim sem eru hérna, eiga slæmadag að koma tilbaka og svo öfugt þannig að hérna, síðan alltaf bara þegar þú ert að hlaupa í hóp þá getur þú pússað meira, þú getur farið dýpra niður í æfingunum, þú getur hlaupið hraðar
menn bakka hvernig annan upp á svona hérna Vignir, þú það líka svona kannski lokin, þá langum að spyrja út í að þú hefur holdið verið hérna að sækja í þessa háfjalla búðir í Eton, í Kenya er hann að æfa þar?
Sko, hann er ekki að æfa í Eton hann er að æfa í Kaptagat sem er bæir hann að cirka 40 km frá Eton en þetta er á sama svæði
Hefur komið þangað?
Nei, ég vísa ekki, nei. Ekki komið til Kaptagat
En þú hefur Eton og margir fara þangað æfa?
Já, Eton er svona þetta eru svona þrír punktar í Kenya sem menn er að æfa Eton Eldoret heitir einn og svo Kaptagat og þetta í svona þrýning
okay.
40 km að milli þessara staða og þetta svæði það sem að þessir frægustu hlaupar að koma frá þeir eru allir að sama ættbálkinum meira að minna Kalenjin ættbálkinum og hann er frá þessu svæði og þetta eru allt bændur kúabændur meira að minna og búa hérna í sveitunum og er að hlaupa í sveitinni, hlaupa í skólanum hverjum degi, hlaupa eftir kúnu, hlaupa eftir kaninum, hlaupa eftir alls konar dýrum og þetta bara svona.
Þú hefur farið tvisvar eða ekki?
Ég er búin að fara tvisvar.
Tvisvar?
Já.
Hvernig er að vera þarna?
Búin að fara hverju ári núna síðastliðin 3 ár.
Okay.
Og
hvernig er að vera æfa þarna?
Alltaf jafn skemmtilegt að fara.
Þetta svona mekka.
Já, þetta algjört mekka. Þetta heitir Home of Champions og þú kemur inn í bæinn. Þetta þessi bæir eru búa held ég 5.000 manns að max þetta alltaf mjög dreift, þetta bara svona smá kjarni og svo þetta dreifist þetta bara um sveitina en það svona ein svona aðalgata sem að keiri inn í þetta svo að keiri gegnum hellu eða eitthvað þannig og það væri hérna stór bógi sem þú keirður undir með álitrinni Home of Champions þú veist bara hvert þú ert komin og þeir veit að það sjálfur
hvernig var svona andrúslofti að vera það hvernig Það var mjög mikið að fólki sem eins og þú sem eru að koma svona vesturlandabúar bara æfa þarna ekki?
Já, menn sækir mikið í þetta vegna þess að þú kemst inn í svona ákveðna bara rútinu að vera þarna og það eru þú getur ekki litið út um gluggann að þess að sjá hlauparan, það eru alltaf hlauparar á ferð þú kemst í svona ákveð hugar ástand þetta snýst ekki endilega bara það að komast í hæð og hérna fá einhver áhrif af því að vera í hæð eða hlaup í hæð alltaf jákvætt en þú eikur fjölda rauðra blóðkorna og þannig og eikur súrefnisuttöku þar að leiðandi en það náttúrulega varir kannski bara í einhverja vikur eftir að kemur heim en það ekki myndi ég segja aðal ástæð fyrir því að menn fara þangað heldur er bara það ekkit áriti aðna
Nei.
Þú getur æft algjörlega laus við allt utanakomandi áriti og bara sem dæmi að þá er ekkit þannig þú gerir ekki neitt á kvöldin eða ferð neitt það því það er ekki neitt að gera þú bara ert þannig og þú ert það er bara myrkur og það er engin götuljós eða þannig og það er aldrei svona, þetta er aldrei upplifun að fara í gegnum þetta og þetta færiði þig í ákveð hugarástand sem að þú tekur með þér heim og þú hugsar allt öðruvísi um hlaup og nálgast þetta allt öðruvísi eftir að hafa verið þannig, þetta er bara raunverulega eitthvað sem að menn verða bara að upplifa
Mælirðu með þessu?
Já, algjörlega
Ertu að fara aftur í ár?
Ég er mögulega að fara núna í janúar, já.
Okay.
Og hérna, ég veit að það eru fleiri að fara. Ég hef heyrt tvo aðra sem að ætla mögulega að koma. En okay. Hérna, við erum bara svona að meta þetta núna. Hvenær nákvæmlega best að fara?
Algjörlega. Vignum og Lísson, takk hérlega fyrir að fara með mér yfir þessi atri, bæði þessa hérna, háfjallabúðir sem þú þekkir náttúrulega af einu raun og annars vegar og hins vegar þess að tilraun hans Eliud Kipchoge, þarna núna í október. Þetta er, ég finna svona fólki kringum hann og margir hlauparar og bara áhugamenn þetta eru virkilega spennti fyrir þessu. Hérna, ef ég spyrir bara núna og myndir leggja pening á þetta, myndir halda að hann myndir ná þessu? Já eða nei?
Ég held að ná þessu.
Já. Viltu gíska okkur tíma?
Sko, þegar ég voru hérna vinur hans í búðunum, ja. Æfingabúðunum ja. Sem eru hérna hefur voru spurðir hver að hættir öðrum hvað þeir telja ja. Að hann myndir hlaupa á
ja.
Og sem dæmi Kamvoror sem að var að setja, sem æfir með honum sem var að setja heimsmynd í hálmarathoni
í Köpen,
58 mínútur
ja.
Slettar hann sagði 1.59
ein, satt, slett,
já,
ok
Svo voru hann einhverju sem að sögði undir 1.59, 1.58 eitthvað og þeir sögðu sko
að þeir
málegara og það sem var alveg sannfært í þessu var það að þeir segja að hann myndi aldrei reyna þetta ef hann vissi ekki að hann gæti þetta
Já, ég skilji, já að hann hefur bara það mikla trú á þessu
Já.
Og þeir vænt alveg líka
Það hafa allir, þetta er nefnilega svo mikill munur á þessu og frá því 2017
já.
Það hafa allir trú á þessu núna einhvern veginn
en heldur þú tala að pressa á hann á Bekele sem var ekki
gæti
á
hann
en heldur þetta síðan mikið pressa
gæti orðið það
Þessu, og margir sem búast þú of miklu á hann
það gæti orðið það er, ef hann klikkar
já.
Að þá held ég að það verði út af pressinni
já. En þá sjá bara hvernig það fyrir það eru alltaf gaman að fylgjast með þessu herri Vignir, svona í lokin þá langum að kasta nokkur svona bónus spurningum að þér hérna, ég ætla bara að kasta
Já.
Ertu tilbúin?
Já.
Hvað borðar þú fyrir hlaupakeppni?
Hafragraut og kaffi.
Ok, hefur alltaf gert það eða er þetta eitthvað?
Já, ég er bara, ég er búin að komast inn á bara rútínin sem að virka fyrir mig og er ég fæ ekki magan og ég veit nákvæmlega hvernig mér líður tveim tímum eftir að hafa borðað hafragraut.
Setur eitthvað út í hann? Er það bara salt eða rúsinur?
Salt, rúsinur, netur.
Ok, ok, gott mál. Önnur spurning, hvar sérðu þig eftir 5-10 ár í hlaupunum? 35 veit, til þá 40 ára
Já, ég er ekki búin að ákveða ég er búin að ákveða það ég ætla að æfa í allan tvö ári viðbót svona á fullu
okay.
En ég hef ekki plön að vera að æfa alveg á fullu mjög lengi því að ég er aldrei heppin með að hafa ekki lendi í einhverjum svona alveglegum meislum eða Nei. Svona álagsmeislum
mm-hmm.
og mér langaði aldrei að reyna bara núna að ná einu góðu kannski marathónu næsta ári eða þar næsta ári
okay.
og riska það að ná því meislalaust og síðan bara svona kannski kúpla mig út, ég veit það ekki en að í stæðan þess að raunverulega vera þvingaður út úr íþróttinni
Já,
á meðslum sko
já. Þannig hugurinn leitar svona í framtíðni í marathónið Ertu með ykkar hugmyndir að góðum hlaupurum til að fylgjast með svona samfélagsmiðlum svona eitthvað svona skemmtilegum því ég veit að þú ert svona vel
já,
fróður
Já, það er alls konar
mm-hmm.
Þannig að það eru hérna, þeir eru margir hérna, í Kenya sem er gaman að fylgjast með
já.
Þeir eru mjög mikið á Instagram að taka myndbönd af því þegar þeir eru hérna út í sveitarhlaupa og þeir eru mikið að taka myndbönd úr Það er alltaf svona bílar sem fylgjast með
já,
en það okay. fylgjaði og eru að hérna
svona rúdundar
já,
þær,
já. Matatu
okay.
heitir þessar rúdur
okay.
og þeir hérna það er alltaf svona dræfira sem að taka mynd á snjallsímann og seta á Instagram síðunar hjá
já.
Þeim það er eitt hann svislendingur sem að býr í Kenya, býr í Ítinn
okay.
sem að heiti Julian Wanders
Okay.
og menn þekki hann kannski hann er lítið 22 ára hann er svona upprennandi stjarna hann er hraðasti maður utan Afríku í hálmarathoni
okay.
og hann er svona þá sem að margir telja gæti mögulega skákað heimsmyndinu í marathoni einhverjum í framtíðinni
okay.
En hann hann er mjög aktífur á Instagram og er mjög, mjög, mjög svona færa hérna menn með sér, ég taka myndir á þannig
okay.
svo mæli ég með
Vanders, V-A-N-D-E-R-S
Julian Vanders
okay.
ja, Julian Vanders,
Vanders okay, flott.
Síðan eru þarna sem búa í þeim líka heita Jake og Zane Robertson þeir eru tvíburar þeir eru, eru þrítur og þeir eru búin að búa þannig síðan þeir voru 17 ára
já, já, okay.
þeir fluttu bara 17 ára bara frá í Nýja Sjálandi
já
til ítinn
já.
Og þá var þetta náttúrulega allt annað þarna það var ekkit rosa lítil umgjörð og þannig
já,
og þeir ætlaðu bara að verða bestir í heim það er verið að fluttu þarna 17 ára gamlir og við bara búa þarna síðan
okay.
Reyndar annar er að býra í Eþipíu núna
okay.
en þeir eru báði mjög aktífur á af samfélagsmiðlum og hérna mælum með að fylgjast með þeim, þeir eru svona mjög hvetjandi
þeir heita aftur
Jake Robertson og Zane Robertson
okay,
og svo náttúrulega eru
Kipchoge, hann er nú alveg skemmtilegur alveg
já, það er
frekar virkur sko.
Eitt með hans rás er náttúrulega hún er ekki mjög authentic hún Nei. Er augljóslega hérna, máli er að
það eru PR-fulltrúa
já, það eru producentar og já. Allt sko, og það verður einhvern veginn aðeins öðris, þetta er ekki já, svona,
ekki saman nálgun
nánd, er ekki Nei. Saman nándin versus það að horfa á þessa sem ég nefndi áðan til dæmis að þeir eru bara tjá sig þú veist, alls konar hluti bara, bara með að horfa í kameruna og halda á henni hérna í selfie mót sko.
Já,
það er dálítið öðru sig heldur en að horfa á einhverja producera útgáfu frá, hérna, frá Nike sko.
Já, einmitt algjörlega, þetta er bara virkilega skemmtilegt það bara við kvítum fólk bara til að follow þessa aðala, væntanlega bara á Instagram ekki og Facebook og svona
Já, þetta er eiginlega aðala Instagram er svona aðal hlaupa platformið fyrir Já,
okay.
og máli er leið og byrjar að follow og skoða þá farið að fara að fá suggestions svona svipa
Já, er það byrja þetta að það Hérðu, ef ekki bara segja þetta gott Vignir, Már Lýsson, bara takk kærlega fyrir að koma til okkar í hlaupið það varp og hérna gefa okkur þessar ausa á þínu fróðleik var þetta kýptur kei og annað þannig að þetta er bara virkilega áhugavert og ég segi nú bara gangið vel í Toronto í oktober
Takk fyrir það
Og gefið vel